Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Jeg føler meg jo stort sett, må jeg si, oversnittet informert når det gjelder kvinnehelse. Litt fordi jeg jo en kvinne selv, har vært en kvinne i 38 år, og fordi jeg har denne podcasten, ikke sant? Så jeg snakker jo med eksperter hele tiden, og ofte handler det om ting med kvinnekroppen, om fødsel og graviditet og barsel og amming og de tingene der. Og så det en av dere smarte lyttere som sender inn et forslag, kan ikke lage noe om overgangsalder? Og så satte meg, det kan jeg vel? Og så slår det meg at jeg kan ingenting om overgangsalder. Altså, jeg vet at det kommer et tidspunkt hvor min kropp og alle kvinners kropper går inn i sin siste menstruasjon, og så har jeg hørt noe om hetetokter på en måte. Men utover det så jeg helt blank. Hva overgangsalder? Når starter den? Hvor mange år før begynner den prosessen som gjør at kroppene våre går inn for landing, sånn rent fruktbarhetsmessig? Det noe vi burde følge med på? Hvilke plager kan man få? Hva kan man gjøre med de? Altså, jeg har mange, mange spørsmål, skal prøve å få svar på de fleste av dem i dag. Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Guri Majak.
Tusen takk.
Du seksjonsleder ved gynekologisk avdeling ved kvinneklinikken på Oslo Universitetssykehus. Og du har vært her et par ganger før. Denne gangen du her for å fortelle oss om overgangsalder.
Ja.
Dette du veldig engasjert i.
Ja.
Du elsker overgangsalder, du.
Jeg elsker å snakke om ting som vi kvinner ikke snakker noe særlig om.
Ja, for det
snakker alt for lite om dette, og det pinlig. Og ofte så synes jeg at man blir med, ja, men jeg jo ikke der helt selv. Jeg gjerne sånn standard. Hvis man skal snakke om det, så snakker man om det, fordi man jo ikke der selv. Da kan man snakke om det.
Ja.
Men når man begynner å kjenne på at noen ting endrer seg, så det mye verre å snakke om.
Ja, men tenk, tenk på alt det vi hører om pubertet, og alle de ungdomsseriene, og bøkene, og programmene, og det jo helt sinnssykt mye prat og i kulturen vår om liksom puberteten.
Mm.
Og så det helt sånn, det som blir snakket om av overgangsalder, blir fleipet bort, og hvis det blir nevnt, så det på en måte skamfullt, ufullstendig og køddete.
Ja.
Det mitt inntrykk her.
Ja.
Jeg 38 år gammel. Jeg aner ingenting om overgangsalder. Jeg har spurt mamma, hvor lenge hadde du mensen? For det det eneste jeg vet at det overgangsalder. Det liksom tegnet. Jeg husker at mamma fikk hetetokter. Mamma har ikke klart å svare meg så godt på når hun egentlig fikk overgangsalder. Jeg vet ingenting. Jeg vet ikke om det om 10 år. Jeg vet ikke om det om 3 år. Jeg vet ikke om det om 15 år. Jeg vet ingenting. Så her det et langt lerret å bleke. Kan du bare gi en sånn hva overgangsalderen, og når skjer det?
Mm. Det som jeg tror kanskje noe av grunnen til at dette litt for lite snakket om også, at overgangsalder, eller menopause da, som det heter på fint, definert som det tidspunktet du hadde din siste mens, men da må det ha gått 12 måneder fra siste mens til du kan si at du hadde siste mens.
Ok.
Så det, men det jo bare en konkret hendelse. Den ja. Mensen, når det da aldri kom noen flere menser, det jo bare en hendelse. Den hormonelle endringen som leder inn til det, var jo i åresvis.
Er det sant?
Før. Og starter gjerne i 40-årene da, typisk et sted.
Mm. Så det starter helt uten at vi får det med oss, en prosess som varer i flere ja. År, og som ender i den utrolig lite grand finalen, den siste mens.
Yes.
Som du ikke engang vet, fordi Nei. Du vet jo ikke for
et år etterpå. Så spør du mammaen, hvis du spør de fleste mammaer da, i Norge, så får du et svar som ligger mellom 51-53 år. Det var da de hadde sin siste mens.
Oh, ja.
Men, og så kan man jo være liksom 40 pluss da, og så tenker jeg, altså, lenge til. Men prosessen som sagt så mye lengre enn det, og symptomene på det vi kaller perimenopause, da, eller den perioden inn mot siste menstruasjon, de debuterer jo mange, mange år før den siste menstruasjonen.
Hva perimenopause? Altså, det burde vært et kulere ord, ja. På en måte, men det sånn opptakten til siste mens.
Ja.
Hva det som skjer da? Kan du liksom trekke de lange linjene her?
Ja, vi har jo snakket litt om dette med syklus og modning av egg og hvordan det på en måte gir både en østrogentopp inn mot eggløsningen og så gir det en jevn progesteronutskillelse etter eggløsning for å ivareta det egget. Når vi jo født med alle eggene våre, de blir like gamle som oss. Så etter hvert så blir den eggreserven vi har mer og mer skranten og blir jo tar jo slutt et tidspunkt da, men den blir dårligere, og hormonresponsen skal mye mer trøkk til fra hypofysen oppe i hjernen, som liksom sjefen vår, som sender ut nå, må vi stimulere egggjengen vår for å få en eggløsning. Den må kjøre på med mye høyere hormonnivåer for å få en respons.
Det er ikke sånn at det er tomt for egg?
Nei, det blir ikke tomt for egg, men det blir da etter hvert ingen eggløsning av hormonene som sendes ut da.
Nei. Mm. Så det begynner med det, at liksom de må trøkke på med hardere krutt fra hypofysen for å få I gang eggløsningsprosessen.
Ja, og dette kan variere fra syklus til syklus. Og som vi har snakket om, så henger jo alle hormonelle system veldig finurlig sammen. Et sånn superfinstemt samspill. Så når man I en fase hvor man ikke har så mye eggreserv igjen, ikke sånn som når du var 20-25, men kanskje du har passert 40 da, som det vanlige, så man mye mer sårbar for stress for eksempel. Da kan stresset være med på å gjøre at den hormonelle trøkket ikke klarer å bli stort nok.
Ja.
Og så hopper man over en eggløsning, den syklusen. Eller den eggsekken som har sluppet egget, den blir for skranten og lager for lite progesteron. Sånn at blødningsmønsteret og sykluslengden blir veldig variabel.
Ja, så man begynner, så det kan man merke. For det andre her, det skjer jo helt uten at vi har koll på det på en måte.
Mm.
Men man kan merke at man for eksempel får uregelmessig menstruasjon.
Ja.
Ja,
det er typisk det fysiske tegnet. Syklusene blir ofte kortere, og mange har en mer uregelmessighet og kraftigere blødninger.
Åh, ja vel.
Mm.
Ok, så det kan man merke, liksom, men det kan pågå I flere år?
Ja.
Ja.
Og så kan det være noen sykluser som føles ok, og så kan det være flere som ikke ok.
Ja, så da begynner det på en måte å ruske, det liksom ruske I systemet på en måte.
Ja.
Det går ikke sånn der jevnt og trutt som clockwork, sånn som Nei. Det har gjort for mange frem til da.
Mm.
Skjønner. Det noen andre ting som foregår?
Ja, og da tenker jeg jo at man kan se for seg at de klassiske symptomer på overgangsalder som sikkert de aller fleste har hørt om, sånn som hetetokter og tørre skiliminer, blant annet I skjeden når man skal ha sex, de kan også dukke opp I hvert fall periodevis mange år før. Så kan man ha en par, oi, nå fikk jeg det som sikkert må være en hetetokt, men så kan det ta lang tid før det kommer igjen. Og at man kan oppleve også at man blir tørre Altså slimhinder har vi overalt, da. Men den vi ofte knytter opp mot dette jo den slimhinden som I skjeden.
Men blir man også tørrere for eksempel I munnen?
Ja.
Ja, så det er alle slimhinderne, det bare det eneste vi skjemes for tissen.
det er superbra at du sier det, for at noen får tørre øyne.
Ja.
Tørr i munnen, som sagt, og vi har slim inne I hele tarmsystemet vårt. Og man ser jo, dette skal vi sikkert komme litt inn på, men de som da har kommet I overgangsalder, uten noe særlig egen østrogenproduksjon, den får østrogentilskudd, de har en betydelig redusert risiko for tarmkreft. Og der kan man jo spekulere I at det den slimhinna som ligger på innsiden av tarmen, som også har gått av østrogen, og når den ikke får det, så blir den skjørere, mer sårbare for irritasjon og påvirkning av det som I avføringen, da, blant annet sånn at man blir, har høyere risiko for kreft.
Ja, og sikkert liksom andre problemer med magen da. Mm. Altså hvis man har en tørr tarm og skjør tarm, så det jo, ikke sant, det høres jo sånn forstoppelsesaktig ut, eller mageknip, eller, ikke sant, at man kan bli påvirket på den måten.
Jeg tror mange opplever at tarmsystemet, knytter man jo ofte opp mot hva man spiser. Men det klart at hormonene spiller også inn på det.
Ja.
Også via hva du spiser. Så at det hele et ganske finregulert system som tåler masse når du har masse å gå på når du ung.
Ja.
Og så tåler det ikke fullt så mye når du ikke har så mye å gå på.
Nei.
Da blir det mye mer sensitivt for de små endringene. Og jeg tror mange dundrer inn I 40 pluss med samme guts og forventninger til at man skal tåle det meste sånn som man alltid har gjort. Og så merker man at kroppen mye mer sårbar.
Ja.
Mm. Så man må justere seg, justere livet stressmessig og med fysisk aktivitet og med kost. Kanskje være enda mer nøye for å ikke kjenne at man får en kropp som ikke funker.
Å, det kjedelige nyheter. Jeg har en sjef, en mann, som tidligere sjef av meg, som sa... som har fått vondt I kne eller noe sånt så sa han litt kjekt og greit til meg sånn, ja, men når du bikker 40, jeg kommer til å merke det selv til deg når du bikker 40, da går det nedover det med, på, liksom, I det du bikker 40, da begynner du å få vondt over her og der og han sa det sånn karselig på en måte med en manns 50, en 45 år gammel manns selvtillit hvis du skjønner hva jeg mener fra privat næringsliv mens jeg bare, what? Det ikke kult men det høres ut som det stemmer da at det begynner å på en måte skrante litt rann Det har jeg ikke lyst til å forholde meg til.
Nei, jeg vet. Men det er viktig, tror jeg, å på en måte plassere årsaken til at ting skjer på riktig sted. Da. For det var kanskje først da man har sjans til å få gjort noe med det.
Ja.
Og det med, nå har vi jo liksom snakket om det med hetetokter og uregelmessige mens. Det liksom ganske sånn klare fysiske tegn. I hvert fall det med mensen. Vil man jo klart merke hvis det endres og blir helt annerledes. Men så vet man jo også da at disse hormonene det betyr jo så mye mer for så mye mer. Og det, inn mot overgangsalder så det jo en økende grad av angst og depresjonsdiagnoser som settes på kvinner. Det muskel- og skjelettplager. Så det altså leddvondt, muskelvondt som man ikke normalt sett har hatt før. Så det mye som skjer. Og som jeg synes at det jobbes litt for lite med å finne ut av rene sånn hormonelle koblinger mot da.
Ja.
Men når man ser på de som har hatt brystkreft for eksempel, og som fratas alt av østrogen og så videre når de behandles for brystkreften sin, så får de veldig ofte blant annet da muskelleddsmerter.
Altså, dette jo den tristeste sagaen, og jeg trodde jeg skulle få sånn der, egentlig overgangsalderen vakker, og så sånn der noe pep-talk, men det synes jeg ikke du gir oss I det hele tatt.
Du, jeg tenker at det kan bli en slags pep I det hvis man klar over det,
ja.
Og klarer å se at, ja, men vet du hva? Nå jeg I denne fasen av livet. Nå må faktisk jeg ta hensyn til meg.
Ja.
Nå må jeg legge opp livet mitt, helsa mi sånn, at jeg legger til rette for at dette blir bra.
Men hva gjør man? Man går til fastlege, man bare tenker sånn, ok, shit, jeg har uregelmessig mens, jeg føler meg litt sånn I ulage, litt deppa, eller jeg kjenner mer på sånne hormonelle... Så hvis man skjønner det selv, og tenker sånn, ok, men jeg 43-44. Og så går man til fastlegen sin, og så får man tatt en blodprøve da, eller? For de tester vel om du I overgangsalder på noe vis?
Nei, stort sett ikke.
Nei.
Og en syklus jo variabel fra måned til måned, sånn at om du har en fin blodprøve den måneden, så det kanskje ikke det samme måneden etterpå. Så det ikke noen rutine for at man tester kjønnshormonene I utgangspunktet. Men en blodprøve vil jo kunne si noe om at de andre systemene på stell, sånn som stoffskifte, blodprosent, at det på en måte ingen andre helt åpenbare forklaringer hvis man ikke har det bra.
Mm.
Og det klart går man rundt og blør mye plutselig også, så mister man jo kanskje mye jern. Så det greit å ha en oversikt over det. Når det gjelder det med endret syklus og blødningsmengde som mange sliter med mellom 40 og 50 år, så det ganske lett å korrigere. I hvert fall kan man forsøke å korrigere det med å tilføre mer progesteron. Det ofte det som mangler.
Ja, det I pilleform da, liksom, eller?
Ja.
Ja,
tabletter kan man få. Man kan få en hormonspiral. Finne ut det som funker. Og det ofte en veldig god løsning for mange.
Hvis man har tørre slimhinner da, føler at det dritt, det østrogen man trenger da?
Ja, da det lokale, lokal gelé eller krem som ofte funker godt, og den har veldig liten grad av påvirkning på blodsystemet vårt, sånn at den virker der den skal virke, altså lokalt I slimhinner.
For det ikke bra å bare, man kan ikke bare få, altså hvis østrogen, at mangel på østrogen på en måte det som gjør alle disse problemene, kan man ikke bare få østrogen og progesteron på en måte da, så slipper man hele greia?
Jo, den perioden inn mot overgangsalderen, hvor dette varierer veldig, så det som sagt oftest ikke østrogenet man mangler. Den balansen som mellom østrogen og progesteron forskyves gjerne ved at progesteron litt lavt, og så blir man det som mange kaller østrogendominant. Og det betyr ikke at man har for mye østrogen, men at østrogenet får lov å dominere I store deler av syklusen, og så får man da en del ubehagelige symptomer av det. Da det ofte greit bare å legge til progesteron. Men så det klart at etter hvert som man kommer I den fasen hvor hormonsystemet legger av omtrentlig helt, da kan man jo begynne å tilføre mer det komplette kjønnshormonbildet hvis det behov for det da.
Ja, fordi I følge naturen så det jo meningen at vi skal slutte å ha så mye østrogen og progesteron da, ikke sant? For vi på en måte, butikken stengt.
Mm.
Men, men det dumt? Det liksom, det mange, sånn, det liksom et generelt råd at man bare skal fortsette med tilskudd av hormoner? Hvorfor det eventuelt sånn?
Ja, kjempegodt spørsmål. For godt over 20 år siden, så var det fryktelig mange som tok hormontilskudd etter overgangsalderen og rundt den perioden, helt uavhengig av om de hadde symptomer eller ikke. Og så var det Bill Clinton, selveste,
Nei.
Som satt I gang Women Health Initiative, som en gedigen svær studie I USA, som var så stor og påkostet at det vil aldri bli repetert.
Men Bill Clinton det? For ja. Var det for han hadde dårlig samvittighet til Monica Lewinsky-opplegget?
ja, Bill Clinton sto ansvarlig for det.
Følte at han skyldte kvinner nå, det enig faktisk.
Og dette var altså en så stor studie som ble publisert I 2002, som endret holdningen til hormontilskudd for kvinner på helt feil grunnlag, det vet man jo I dag. Da så man en økt forekomst av brystkreft og blodpropp, hjerte-karresykdom, som rett og slett skyldes at man har tolket tallet litt feil. Så skal si det enkelt.
Så man fant ut at vi måtte slutte med de hormontilskuddene, fordi man trodde det førte til hjerte-kar, blodpropp og kreft?
Brystkreft. Mm. Og dette ble altså nærmest på dagen shutdown. Noe som også har betydd at fryktelig mange kvinner har gått rundt og lidd unødig, inntil man nå I dag ser at vi har mer kunnskap. Disse tallene har blitt sett på en bedre måte, og vi kan med større trygghet gi riktig preparat til de som trenger det. Og det klart mange går gjennom, som du sier, dette livet vårt. Det vil slutte å produseres egg og etter hvert østrogener og kjønnshormoner fra eggstokken, og noen plages ikke noe særlig av det I det hele tatt. Men for de som plages, så dette så betydningsfullt å få gjort noe med.
Ja, det skjønner jeg, men hva kan du nevnte noen plager, men kan du bare liksom dra oss gjennom smørbrødlista på vanlige plager når man havner, eller etter overgangsalder?
Mm-hmm. Tørre slimhinner, hetetokter, og hetetokter, det är alltså ett fysiskt symptom som kan vara så förfärligt att man sitter i sociala sammanhang och plötsligt bara renner svetten, kläderna blir våta, man har bara behov för att vränga av sig.
Varför ser det egentligen? Är det temperaturmålaren som är helt på styr eller?
Ja.
Midlertidig feber på en måte?
Midlertidig følelse av i hvert fall.
Ja. Ja.
Hormonsvingninger som gjør at når østrogenet dropper, og dette kan også faktisk I en mild grad kjennes de gangene man har pause fra p-pillen. Når man tar den siste p-pilletabletten og fjerner de hormonene fra kroppen, så kan man også få sånn milde hetetokter. Så, ja. så hormonsvingninger kan gi det. Men hos da noen kvinner I overgangsalder helt ekstremt, og ofte kommer de på natta, og gjør at man sover veldig dårlig. Søvnkvaliteten dårligere for mange når hormonnivået lavt. Så søvnkvaliteten også påvirket. Tørre slimhinner har vi nevnt. Hjertebank det mange som føler. Og så har vi da dette med muskel- og leddvondt. Men så det jo det med det kognitive da. Altså det med hvordan påvirker hormonnivået, humøret vårt og selvfølelsen vår og ja. Dette psykiske. Man kan jo ikke sitte og si at jo, vi har noe som heter PMS, der vet vi at humøret bla bla, vi har noe med humørendringer når man gravid, og så plutselig si at nei, når hormonene borte, da forventer vi at ingenting skjer med humøret. De gjør jo det. For noen så gjør det det.
For et rotteres vi kvinner gjennom på de tingene her. Det helt sykt. Jeg skulle gjerne sette en gruppe menn gå gjennom en av disse rundene. Jeg tror
jo at I den perioden vi har vært nå, siden 2002 da, hvor det ble liksom shutdown, så tror jeg at så mange damer har fått antidepressiva, diverse behandling for angst og depresjon, så det kanskje egentlig østrogenet de har manglet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, men hvordan kan man, hvis du som hører på nå da, sitter sånn, det her kjenner jeg meg inn I, eller det her vet jeg, det her en venninne av meg, og vi får ikke, nå har vært hos fastlege, men da blir man bare sånn, ja, ja, sånn det, du kan, men hva det man kan be om? Hva det man kan få hvis man ikke føler at man får den hjelpen man trenger på en måte?
Mm. Jeg tror jo at for hvis man har, litt avhengig av hvor alvorlig man plaget, og hvor langt inn mot på en måte den definitive slutten på mensen man har kommet, men man må se på sitt eget liv også. Bufferen annerledes. Og hvis, det liv, hvis på en måte kroppen din nå sier at nei, nå jeg har ikke noe særlig buffer, fordi høyt stressnivå sammen med dette hormonelle svingningene jeg har nå, det funker ikke. Ja. Da må man på en måte se på både det med fysisk aktivitet, det stimulerer masse gode hormoner,
ja.
og livet stressnivået særlig, tror jeg. På god søvnrutiner og så videre. En del sånne ting kan man fint gjøre på egen hånd, uten at det blir noe medisinering av det, selvfølgelig. Mm. Men det klart, det med tørre slimhinner, det med uregelmessig store kraftige mensblødninger, problemer med mensen, hvis ikke fastlegen kan komme med noen gode råd der, så bør man jo videre til en gynekolog.
Ja, altså kjenner jeg kvinner rett, og det føler jeg gjør. Mm. Så det mange av oss som gjennom hele livet på ulike vis, synes det litt skummelt å ta plass med disse tingene, og det så ikke så mye motstand til, for vi sier sånn, ok, da tåler jeg bare det, jeg skal sikkert bare jogge mer.
Mm.
Eller, jeg må legge meg tidligere, og så går vi hjem, og så, jeg tror ikke problemet at kvinner sier,
for mye fra, på en måte. Mm. Så, og akkurat 40-årene, opp mot 50-årene, altså, da har man jo gjerne fått barn som liksom store. Da begynner jo livet litt igjen. Altså, der hvor man har kanskje i 30-årene, nå generaliserer jeg veldig, for det veldig forskjellig, men man har vært kanskje mye mer sånn bundet til hjemmeliv, eller sånn. Så jo karrieremessig også, når barna begynner å bli litt store, så har man jo muligheten til å jobbe mer, ta igjen, ikke sant? Dra på jenteturer, man har en annen form for frihet kanskje, ikke sant? Barna litt mer selvstendige, og man har behov for, mange har blitt skilt, vi skal finne seg en ny fyr, eller da med, ikke sant? Man ute, livet stanser ikke når man 40, for å si det mildt. Og jeg tenker at det der, og ikke, at jeg vil jo at de som hører på her nå skal liksom, du skal ikke gå rundt og ha det dritt med disse tingene og ikke få hjelp. Nei, da må man heller si sånn, ja, jeg skjønner at du tenker at det normalt, kjære fastlege, eller hvem det du hører til, men jeg trenger å få utvidet dette. Jeg vil sjekke dette ut ytterligere, for det plager meg såpass i livet. Jeg stresser ned så mye jeg kan. Jeg driver med trening og fysisk aktivitet. Jeg prøver å legge meg, men jeg har fortsatt dette påvirker livet mitt. Jeg har det ikke så veldig bra. Jeg vet at jeg kan ha det bedre. Så må man ha liksom din selvtilliten da, og prøve å fremkalle den, og så få den hjelpen man trenger. Fordi hvis det som du sier, at man kan få da progesteron eller østrogen, eller en kombinasjon, altså, og så kan det hjelpe til, og ikke minst bare bli hørt og forstått på disse tingene, så slipper man jo gå rundt i liksom en et tiår da, med masse sånne her små dritt.
Jeg tror også helt riktig, sånn som du sier, og folk jo i ulike livsfaser på ulike tidspunkt, men ofte så jo den perioden mellom 40 og midten av 50-årene en periode hvor man kanskje også har anledning til å si mer ja til seg selv. Så jeg tenker at man skal ikke nedjustere livet på en negativ måte fordi at man skal ta hensyn til de hormonelle endringene, men man skal kanskje justere livet sånn at man gjør de gode tingene for seg selv. Opp under de gode tingene for seg selv. Og så er det igjen viktig å vite at dette skjer, og det skjer lenge før du fyller 52, eller når din siste mens kommer. Sånn at så man bare kjenner det igjen. Og tenk, det er ikke ditt hode, det er mange med hormonelle svingninger i denne perioden, eller når hormonene begynner å dale veldig, kjenner på noe som kalles en hjernetåke, beskrives det typisk.
Ja, brain fog.
Men det at man psykisk og ikke helt fungerer sånn som man er vant, man er ikke vant at hjernen, hodet er sånn, det finnes det ikke så mye forskning på, men jeg er sikker på at ting henger veldig sammen, og jeg tror at man må bare tørre å sette ord på det, og tørre å kjenne igjen litt at nå skjer det noe, som ikke betyr at det er noe feil liksom, med meg. Men nå er det noe et eller annet her som i ubalanse, og kanskje kan jeg få litt hjelp til å korrigere det.
Nå skal jeg ta sånne myter jeg har hørt, og så får vi se om det stemmer. Yes. Er det sånn at når man får tørre slimhinner da, og blir tørre i skjeden for eksempel, at man liksom, henger det sammen med liksom, manglende sexlyst, og at kvinner blir aseksuelle når de kommer i overgangsalderen?
Åh, så fantastisk spørsmål! Åh, fordi at jeg har så lyst til å snakke litt om testosteron.
Ja.
Og som jeg har nevnt tidligere, så testosteron jo et litt sånn undersnakket hormon hos kvinner. Og det jo heller ikke hovedhormonet vårt, sånn som det hos menn, men vi har så godt av det testosteronet vi har. Og den testosteronproduksjonen, den fortsetter i eggstokken, selv om man har kommet i overgangsalderen og østrogen og progesteron er borte. Så fortsetter det i eggstokken, så kommer det litt fra binyrebarken, og så kommer det litt fra liksom, vevet ellers. Klart, hvis binyrebarken er dødsopptatt med å produsere stresshormoner fordi man ikke har det noe bra, fysisk eller psykisk, så produserer den ikke noe særlig testosteron eller kjønnshormoner heller. Men da, denne produksjonen, den fortsetter jo, men den blir jo lavere. Det gjør den. Og hvis man merker at man får lav sexlyst, da, eller libido som vi kaller det, så finnes det jo hjelp for det også. Noen har faktisk behov for å se på testosteron også.
Ja, men er det, så det er sant at noen får lavere sexlyst?
Ja.
Men er det sant at noen får høyere også?
Det må ha en annen forklaring i så fall. Og det klart at sexlyst henger jo sammen så mye, ikke sant? Hvordan hvor trygg man på kroppen sin og partner. Og
ja, for det kan jo kanskje, jeg føler at jeg har hørt om det, men da kanskje handler det mer om, ikke kanskje fordi du har fått en hormonell fordel, men fordi du i livet ditt bare har havnet i det tiåret hvor folk har det best med seg selv. For folk har det jo bedre med seg selv og kroppen sin.
Så det er akkurat en litt sånn sammensatt greie. Men hvis man knytte på en måte, og dette også tror jeg jo at ikke mange jenter, damer, sitter og sier hos fastlegen, fader, jeg har lav sexlyst.
Ja.
Kan vi gjøre noe med det?
Hvis en mann sier det, så det sånn, å herregud, stopp pressen, her Viagra og hjelp, og vi må bare...
Viagra får du uten sånn? Resept. Det finns ikke testosteronpreparater I Norge I dag, som laget for kvinner.
Nei,
hvorfor ikke det? Og du får det ikke på blå resept.
Nei, det for dumt.
Det for dumt.
Det for dumt. Fordi det jo kjempebra hvis menn har masse sexlyst, men de må jo ligge med noen. Altså, yeah. mindre alle menn ligger med andre menn, så det jo liksom, jeg skjønner ikke hvorfor man ikke tenker på den andre delen her.
Nei, og klart at har man såre, vonde sliminer, sover dårlig, har hetetokter, og så alt påvirker jo inn på sexlysten, men man skal ikke glemme det testosteron, altså.
Nei, jeg tror du var på vei en annen av de gangene du har vært på besøk her, så ble du og jeg stående og snakket om glidemiddel. Jeg tror ikke det var på lufta, jeg tror det var etterpå. Fordi, så bare, det et bra sted å pinpointe det som et, jeg tenker sånn, du trenger ikke å være I overgangsalderen for at glidemiddel skal være en god idé I sexlivet. Jeg har hørt flere podcaster fra USA, hvor blant annet en seksolog I USA, som veldig kul, og jeg kan prøve å finne episoden og legge den på Instagram, men hun snakker I en episode som heter, altså I en podcast som heter Armchair Expert, så har de en halvannen times intervju med henne, og hun har gjort glidemiddel til sin fanesak. Hun har en drøm om at det på alle verdens nattbord skal stå sånne pumpeflasker som man får, du vet sånne penene som man har til såpedispenser, ikke sant? At man skal stå en sånn på alle nattbord verden over med glidemiddel I, fordi hun mener all sex, uansett, bli bedre med glidemiddel. Og tenkte at det var sånn, hvis det hadde vært mer stuerent, og det en veldig god idé, hvis man synes det litt kleint å ha barn som snoker og sånn, og tenker sånn at glidemiddel ikke det, det ikke helt min stil. Kjøp glidemiddel og ta det på en sånn pumpeflaske som dritfresh, sett det på nattbordet, kommer ingen til å tenke på. Hvis det, hun mener liksom 100% at det bør all sex all sex på inneholde glidemiddel. Mm. Og da vil du jo løse en del av disse problemene med tørre sliminer, eller?
Det vil man, og man kan godt prøve glidemiddel eller preparater uten hormoner først, hvis man vil det. Men mange har etter hvert behov for et hormontilskudd som booster opp selve cellene I skjeden, så de tar opp mer fukt, og de blir mer robuste, de sprekker ikke, lager ikke sår så lett.
Ja, for man kan få sår og sånn inntil.
Ja, det blir veldig sånn skjør sliminne, da, sånn at man kan godt få sprekkdannelser og vonde sår, ja, det klart, da blir det ikke noe hyggelig.
Nei, da blir det ikke noe hyggelig, så det ene den fysiologiske delen med at sliminnene må være, enten ved hjelp av glidemiddel, hvis det en quick fix, gjør det, eller for alle andre som ligger med hverandre og som ikke har disse, altså kanskje glidemiddel en god idé uansett, som hun I seksologen sier, eller hormonpreparater for at du skal få liksom en sunnere slimhinne på ordentlig. Men så har du sånn, det hjelper jo ingenting det hvis du ikke har sexlyst. Så da må du på en måte snakke med legen, og noen av de hormonpreparatene vil da kanskje kunne hjelpe på det også. Men for det, hvilket hormon det som gir oss sexlyst egentlig?
Jeg tror det en kombinasjon, men testosteronet jo det man har klart vist I store studier, at det gir økt sexlyst, økt tilfredsstillelse, orgasme, fuktighet, et cetera, på kvinner etter overgangsalder.
Det sant? Ok, det noen andre myter rundt overgangsalder da, som du tenker det viktig å få parkert?
Ja, og da vi jo litt tilbake til liksom selve perioden overgangsalder hvor du kanskje trenger hormontilskudd da, og litt som vi har snakket om, det har vært en alt for lang periode hvor hormontilskudd for kvinner har vært tabu. Alle farmasøytiske firma som lager preparater hadde på en måte backa litt ut da I 2002, fordi det ble jo så innmari negativt. Og da tror jeg jo at mange ikke har fått det tilbudet de egentlig skal ha. Men nå I dag så har vi da hormonpreparater som såkalt bioidentiske, det vil si I forhold til p-pillen, for eksempel, bare som et eksempel, et kjemisk preparat, mens som hormontilskudd etter overgangsalderen, så får du da hormoner som helt like dine egne. Vi kan måle de I blodprøver og følge med at du ligger på riktig nivå. Og det finnes bioidentisk østrogen og bioidentisk progesteron. Og det kan gis I mange forskjellige varianter, men det vi ser helt klart det beste for kroppen med tanke på blodpropprisiko blant annet og sånn, å gi det via huden. Og da det gelé eller spray eller plaster som det vanlige. Ja. Det finnes masse doseringsalternativer og alternativer hvor man kan finne en balanse som bra hvis man mye plaget.
Nettopp. Nei, men så bra da. Det veldig bra at det
Og der skal man spørre Og nå skal ikke det, bare for å liksom understreke at absolutt ikke, alle trenger ikke dette, men for de som trenger det, så ser man redusert risiko for tarmkreft, man ser redusert hjertekarsykdom, dette kan kanskje ha betydning for risiko for Alzheimer, altså masse gode effekter ved å få hormontilskudd når man trenger det.
Ja, altså man skulle jo tro at på en måte naturen hadde laget en god løsning for oss, men det jo litt irriterende at den naturlige syklusen vår gjør oss tørre i tissen, sure, vondt i ledd og liksom få hetetokter. At det sånn naturen sånn, dette var det beste vi fikk til.
Ja, da var nok gjennomsnittslevealderen også betydelig kortere.
Ja, men det jo dritt at man skulle ha det sånn da. På innspurten kunne det ikke bare vært liksom et eller annet fett med det.
Ja, og det tror nok at mange som passerer overgangsalderen med en margin og får en helt lugn hormontilstand og en tilstedeværelse i livet som det jo, da har man ikke små barn lenger, man er som du sa i sted, et helt annet sted og kan nyte, ikke ha mens, ikke ha syklussvingninger, alt det der.
Det er egentlig det er litt utenfor foreldrerådet kanskje da, men det der, det er jo veldig, det snakkes veldig lite om liksom sexlyst og sexliv etter overgangsalder.
Snakkes alt for lite om ja. Det, og dette tror jeg også at fryktelig mange, tror nesten, kanskje ikke leger spør damer 70 pluss, hvordan går det egentlig med sexlivet?
Nei, ikke 60 pluss heller, tror jeg.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Nei.
Og det må vi bli mye flinkere til, og det må ikke være sånn at det er tabu å ta opp, at det ikke funker så godt som man hadde ønsket seg, fordi det kan funke bra.
Jeg håper så sykt at folk på 70 pluss og 80 pluss, tenk så gøy, ikke, det er mindre kanskje kjønnssykdommer der ute, Tinder er for alle på en måte, og man har liksom, man har fått de barna man skal ha, man er frisatt. Mm. Tenk så fett om det var den seksuelle våren, hvis du skjønner, mener at man liksom, når jeg blir 66 liksom.
Ja, og man skal ikke være redd for å snakke om det, og som lege, hvis det noen leger som hører på, man må ikke være redd for å spørre om det.
Nei.
Det hører med.
Ja. Mm. Ok, jeg skal prøve å oppsummere. Overgangsalderen jo det vi i utgangspunktet tenker når mensen tar slutt. Men overgangsalderen, det bare på en måte toppen av isfjellet, for under overflaten der, så det nesten, altså, det en sånn mange års periode hvor kroppen går inn for landing på fruktbarhet, ikke sant? Det akkurat som med flyet hvor du begynner å ordne når du sitter i en kabin, høyt, hvis dere husker hvordan det var å fly, høyt opp i lufta, så merker du liksom 20-25 minutter før det lander, at det begynner, sant, flypersonalet begynner å ordne med ting, det skrus av og på noe lys, du merker det, hører det på motorlyden, det rister litt, ikke sant? På samme måte så foregår det i kroppen din, enten du merker det eller ikke, før inn mot den siste menstruasjonen. Mm. Og underveis der så kan du få noen plager som du ikke nødvendigvis trenger å ha og leve med. Du skal være godt forberedt hvis du kvinne og i 40-årene, så det noen ting i kroppen din som allerede nå begynner å klargjøre seg for landing på et eller annet tidspunkt, og du kan tenke, hæ, det overgangsalderen nå? Svettetokt, og nei, og skam, og uregelmessig mens, og du kanskje har vondt noen steder, du kjenner på svingninger i hormonene dine, og du føler deg uvel. Det er ikke krise. Det er ikke ufarlig, altså ikke farlig, det er ikke uvanlig, det er helt, du følger den naturlige syklusen, men det finnes noen, det du kan gjøre hvis du har noen plager, så kan du gå til legen din, og så kan du si sånn, hei, jeg lurer på om jeg på vei inn i den landingsfasen på overgangsalderen, og avhengig av hvor god fastlegen din så vil han eller hun kunne ta deg imot, og hjelpe deg å finne ut av hvordan du kan få lindret de symptomene da, og få levd det livet du vil leve, selv om ting er litt sånn, går inn for landing. Mm. Og for mange så er det helt uproblematisk, og for noen er det skikkelig problematisk. Mm. Og det siste vi trenger er at flere kvinner ikke snakker om det. Nettopp. Fordi i søsterskapets navn så trenger jeg, kvinne 38, at min fastlege har blitt oppdratt av dere kvinner som ligger noen år foran meg, sånn at når jeg kommer dit om noen år, eller kanskje neste år for alt jeg vet, og sier, hæ, men jeg vet ikke hvorfor det og det og det og det skjer, så har han allerede hatt 30 samtaler med andre kvinner som har insistert på å få den hjelpen. Det burde ikke være opp til oss alltid å utdanne og opplyse, men det at vi snakker mer om det, tror jeg kan gjøre at det ikke føles skamfullt og rart, at mennene rundt oss forstår hva som foregår, at folk rundt oss forstår hva som foregår, og ikke minst at helsevesenet gir oss den hjelpen vi trenger da. Har du noe du vil legge til?
Nei, men man må snakke om dette, altså vi må eie mer syklusen vår da, helt fra den starter og i alle faser gjennom livet. Snakke om det. Dette må man snakke om når man sitter og drikker vin med veninner og tørre å snakke om det. Det må ikke være noe skambelagt I at kanskje kroppen funker annerledes, så kanskje faktisk den ikke funker så bra som du har vært vant til, men snakk om det. Ja. Kanskje noen har noen gode tips, kanskje det bare hjelper at noen sier, åh, vet du hva, dette, sånn følte jeg da. Mm. Men nå har det gitt seg fordi sånn og sånn, eller fordi tida har gått, eller bare vent nå, det blir bedre. Altså at man støtter hverandre I en åpenhet rundt noe som helt normalt og naturlig.
Eie da snakke høyt om det ved lunsjen på jobben, tenker jeg, når vi får lov til å møtes på jobben igjen. Ok, men tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Guri. Hvis du fortsatt brenner inne med noen spørsmål om overgangsalder eller andre ting, så det bare å sende dem til meg på Instagram. Send meg et lite nudge, et tips der på Foreldrerådet-kontoen. Og så nevnte jeg jo Armchair Expert, den podcasten, og nå har jeg funnet ut hva den episoden heter, hvis du vil høre den episoden med hun seksologen, som var for det første veldig kul, og som har som fanesak at alle skal ha glidemiddel på nattbordet. Hvis du googler Armchair Expert, og så Emily Morse, altså Emily Morse, så finner du den episoden. Jeg vil også egentlig generelt anbefale Armchair Expert-podcasten. Den dritbra. Spesielt vil jeg si at de episodene hvor han intervjuer eksperter, altså fagpersoner, ikke bare de med skuespillere, de kule de også, men de best, de med eksperter. Da har du mange timer god radio foran deg hvis du finner den Armchair Expert-podcasten. Og så jeg litt enig med hun nemlig, altså kjøp glidemiddel. Hvis du ikke har prøvd det før egentlig hør på podcasten med henne og ta imot alle hennes tips, det tror jeg må lurt ok, takk for at du hører på denne podcasten jeg føler at jeg kanskje ikke sier det nok men uten at dere hører på så hadde det ikke vært så veldig mye vits å lage den så jeg ser at dere anbefaler den til vennene deres jeg hører det fra dere får av og til sånne snaps eller bilder av at dere har fått det anbefalt på en helsestasjon, de blir jeg spesielt glad for. Hvis dere ser foreldre og det anbefalt noe sted, ikke regne med at jeg vet om det. Send meg veldig gjerne et tips om det, for det varmer mitt hjerte da, vet dere. Så får jeg ekstra spenst I steget mitt når jeg lager podcast. Ok, til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produced of Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.